ดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากรอจริงปันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเตรียมจัดประชุมฉุกเฉินเพื่อตอบสนองต่อการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือที่มีขึ้นในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอยู่ระหว่างเยือนซาอุดิอาระเบียกล่าวปราศัยขอความร่วมมือกับบรรดาผู้นำชาติมุสลิมเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายและนักศึกษาจบใหม่ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแดมในสหรัฐร่วมกันเดินออกจากพิธีมอบปริญญาบัตรขณะที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานการเยือนซาอุดิอาระเบียครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และการกล่าวปราศัยต่อบรรดาผู้นำโลกมุสลิมนะครับตามด้วยรายงานธุรกิจว่าด้วยโอกาสในการได้งานของบัณฑิตจบใหม่ในสหรัฐปีนี้ที่ว่ากันว่าค่อนข้างสดใสจะเป็นจริงหรือไม่นะครับตามด้วยบรรยากาศพิธีมอบรางวัลผู้นำชุมชนดีเด่นให้กับชุมชนชาวเอเชียในอเมริกาซึ่งก็มีผู้นำชุมชนไทยได้รับรางวัลที่ว่านี้ด้วยนะครับและส่งท้ายด้วยรายงานสุขภาพว่าด้วยการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีแผนนัดประชุมฉุกเฉินในวันอังคารนี้เพื่อตอบสนองต่อการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์สหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นผู้ขอให้มีการจัดประชุมดังกล่าวหลังจากที่กองทัพเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือได้ยิงจรวดขีปนาวุธในวันอาทิตย์จากจังหวัดเปียงกันลอยไปตกในทะเลญี่ปุ่นห่างออกไปราว500กิโลเมตรนับเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่2ของเกาหลีเหนือในรอบ1สัปดาห์และครั้งที่10ในปีนี้นะครับแถลงการของกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าทางกองทัพกำลังจับตาสัญญาล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าจะมีการคุกคามอื่นๆตามมาหรือไม่และได้เตรียมกำลังทหารเอาไว้พร้อมแล้วในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับทางด้านโฆษกของกองทัพสหรัฐแถลงว่าสหรัฐจะยังคงจับตาท่าทีของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดต่อไปและจะยืนหยัดเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับส่วนทางประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้มูนแจอินได้จัดประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อหารือภัยคุกคามของเกาหลีเหนือดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะก็กล่าวว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือคือการท้าทายต่อประชาคมโลกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธซึ่งถูกยิงขึ้นไปที่ระดับความสูงกว่าครั้งก่อนๆและไปตกในทะเลญี่ปุ่นซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจเป็นขีปนาวุธที่สามารถเดินทางได้ไกลถึง 4,500 กิโลเมตรครับและขณะนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์อยู่ระหว่างเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียนะครับและได้กล่าวปราศัยต่อบรรดาผู้นำชาติมุสลิมและอาหรับระหว่างการประชุมที่กรุงริยาดในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐต้องการร่วมมือกับประเทศในโลกมุสลิมเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายโดยเปรียบว่าเป็นสงครามระหว่างธรรมะกับอธรรมอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตนะครับว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการเยือนต่างประเทศครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้แตกต่างกับน้ำเสียงที่เคยพูดถึงนโยบายกีดกันชาวมุสลิมเข้าสหรัฐในช่วงที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ร่วมประชุมสุดยอดอาหรับอิสลามิกอเมริกันซัมมิตที่ประเทศซาอุดิอาระเบียหลังเดินทางถึงกรุงริยาดเมื่อวันเสาร์ เช่นเดียวกับผู้นำโลกมุสลิมและประเทศอาหรับหลายสิบชาตินะครับ
I stand before you as a representative of the American people to deliver a message of friendship and hope and love. That is why I chose to make my first foreign visit a trip.
ผู้นำสหรัฐกล่าวในคำแถลงสุนทรพจน์ว่าข้าพเจ้าเป็นตัวแทนชาวอเมริกันในการนำข้อความแห่งมิตรภาพความหวังและความรักมาสู่ท่านทั้งหลายและนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าพเจ้าเลือกที่จะเดินทางเยือนประเทศนี้เป็นประเทศแรกในฐานะผู้นำสหรัฐเพราะเป็นสถานที่ที่เป็นหัวใจของโลกมุสลิมประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้ผู้นำประเทศอาหรับและมุสลิมแสดงให้ประชาชนเห็นประจักษ์ถึงอันตรายจากความคิดสุดโต่ง
Religious leaders must make this absolutely clear. Barbarism will deliver you no glory. Piety to evil will bring you no dignity.
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าผู้นำศาสนาต้องแสดงความเข้าใจให้ท่องแท้อย่างสมบูรณ์ว่าความป่าเถื่อนจะไม่นำเกียรติและชัยชนะมาให้และการเคารพความชั่วร้ายจะไม่นำมาซึ่งความสง่างามนอกจากนั้นเขายังเร่งร้าวให้ประเทศต่างๆร่วมปราบปรามกลุ่มที่เป็นภัยต่อความสงบสุขและสันติภาพ
Today billions of faces are now looking at us waiting for us to act on the great question of our time Will we be indifferent in the presence of evilWill we protect our citizens from its violent ideology? Will we let its venom spread through our society?
เขากล่าวต่อผู้นำโลกมุสลิมว่าผู้คนหลายพันล้านคนกำลังรอว่าพวกเราจะทำอย่างไรกับคำถามที่ว่าเราจะนิ่งเฉยต่อความชั่วร้ายหรือเราจะปกป้องประชาชนจากความคลั่งอุดมการณ์ที่รุนแรงและเราจะปล่อยให้พิษร้ายนี้แพร่ไปทั่วสังคมหรือไม่และจะปล่อยให้มันทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกนี้หรือไม่และผู้นำทางการเมืองต้องสะท้อนให้ชัดว่าวีรบุรุษจะไม่สังหารผู้บริสุทธิ์เพราะวีรบุรุษจะปกป้องรักษาชีวิตคนเหล่านั้นน่าสังเกตนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ใช้ข้อความว่ากลุ่มก่อการร้ายอิสลามหัวรุนแรงหรือ Radical Islamic Terrorismซึ่งเขาเคยใช้อยู่บ่อยๆในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วคำที่ถูกนำมาใช้แทนคือกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดอิสลามสุดโต่งนะครับอาจารย์จอสลินซีซารีผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสนาอิสลามจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าเมื่อพิจารณาการใช้ภาษาในสุนทรพจน์นี้เธอคิดว่ามีการเปลี่ยนแนวทางและส่งสัญญาณให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่แสดงทัศนะเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างที่เขาเคยทำขณะที่อยู่ในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการต่อสู้กับการก่อการร้ายนั้นหมายความว่าประเทศต่างๆต้องร่วมกันต่อสู้กับการสังหารผู้บริสุทธิ์ชาวมุสลิมการกดขี่สตรีการลงโทษชาวยิวและการฆ่าชาวคริสต์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าการมาครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะมาสั่งสอนประเทศต่างๆให้ทำตามที่สหรัฐบอกแต่มาเพื่อเสนอความเป็นมิตรบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนนะครับและการเดินทางเข้าร่วมประชุมอาหรับอิสลามิกอเมริกันซัมมิตนี้ยังมีวาระเรื่องเศรษฐกิจและการทหารด้วยนะครับในวันเสาร์กษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในความร่วมมือด้านกลาโหมมูลค่าเกือบ 110,000 ล้านดอลลาร์นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและในขณะที่ผู้คนกำลังมุ่งความสนใจไปที่การเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังเข้ารับตำแหน่ง แต่ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศก็ยังคงถูกพูดถึงอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเบื้องหลังการไล่ผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งระหว่างที่กำลังมีการสอบสวนกรณีความเกี่ยวข้องระหว่างคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติพลเอก HR แม็กมาสเตอร์ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ในวันอาทิตย์โดยระบุตรงกันว่าระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจ้าหน้าที่รัสเซียที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่10พฤษภาคมประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ไล่นายเจมส์โคมีออกว่าเป็นเพราะตนถูกรบกวนจากการสืบสวนของนายโคมีทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองนะครับโดยเมื่อวันศุกร์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับเจ้าหน้าที่รัสเซียที่ห้องทำงานของทำเนียบขาวเมื่อต้นเดือนว่าอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีนั้นสติไม่ดีไปแล้วนะครับนิวยอร์กไทมส์รายงานอ้างเอกสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้หนึ่งว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนเพิ่งจะไล่ผู้อำนวยการ FBI ออกจากตำแหน่งเพราะเขาสติไม่ดีและยังบอกว่าตนได้รับความกดดันอย่างมากจากเรื่องของรัสเซียซึ่งเวลานี้รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นหลังจากที่ไล่ผู้อำนวยการ FBI ผู้นั้นออกไปแล้วนั่นเองนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกกับเจ้าหน้าที่รัสเซียด้วยว่าตนเองไม่ได้ถูกสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ารัสเซียเกี่ยวพันกับคณะเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างไรก็ตามนิวยอร์กไทมส์รายงานอ้างความเห็นของนายเบนจามินวิสนักวิชาการแห่งสถาบันบรูคกิ้งส์ที่ว่านายโคมีนั้นรู้สึกว่าการที่ต้องได้รับการติดต่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและอดีตผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้ไม่ต้องการเป็นมิตรกับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับโดยการติดต่อระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายเจมส์โคมีนั้นเกิดขึ้นอย่างน้อย2ครั้งระหว่างการรับประทานอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวและการพูดคุยที่ห้องทำงานของทำเนียบขาวซึ่งมีข้อกล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้นายโคมียุติการสืบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ยังอยู่ในสหรัฐนะครับนักศึกษาจบใหม่กว่า100คนที่ University of Notre Dame ในรัฐอินเดียนาเดินออกจากห้องประชุมขณะที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เริ่มกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีมอบปริญญาบัตรในวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นการแสดงการประท้วงรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนอตเทรแดมซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐโดยตามธรรมเนียมปกติแล้วประธานาธิบดีที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆนั้นจะเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ที่ว่านี้นะครับแต่เนื่องจากนักศึกษาจำนวนมากหลายพันคนลงชื่อเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยอย่าเชิญประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากล่าวสุนทรพจน์ทำให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์นั้นได้รับเลือกมาแทนในฐานะที่เคยเป็นผู้ว่าการรัฐอินเดียนาด้วยการประท้วงในวันอาทิตย์นั้นจัดขึ้นโดยองค์กรนักศึกษาที่ชื่อว่า We Stand For เพื่อประท้วงจุดยืนของประธานาธิบดีเพนซ์เกี่ยวกับการต่อต้านผู้ลี้ภัยและการสนับสนุนนโยบายกีดกันคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐเบสซี่ดีวอสก็ถูกโห่ไล่ขณะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเบทูนคุกแมนเช่นกันครับครับและจะมีนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เรียนจบใหม่ราว3ล้านคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในสหรัฐในปีนี้นะครับขณะที่อัตราการว่างงานในสหรัฐนั้นแตะจุดต่ำที่สุดในรอบ10ปีทำให้โอกาสการได้งานทำสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียนจบในปีนี้มีสูงขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวมิวอาเคก้ามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
อัตราการว่างงานในสหรัฐในขณะนี้อยู่ที่ระดับต่ำที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 2007ค่ะกระทรวงรายงานของสหรัฐรายงานว่าอัตราการว่างงานสำหรับคนที่มีปริญญาตรีหรือสูงกว่านั้นในสหรัฐอยู่ที่ 2.5% เมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานโดยรวมซึ่งอยู่ที่ 4.5% ในขณะที่คนที่เรียนจบระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่านั้นมีอัตราการว่างงานที่ 6.8% ค่ะนิโคลสมิธหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำศูนย์การศึกษาและแรงงานแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่ดีซึ่งเหมาะแก่การเรียนจบค่ะ
We are at one of the lowest unemployment rates we've had since May of 2007
สมิธกล่าวว่าอัตราการว่างงานที่ต่ำที่สุดในรอบ10ปีจะช่วยให้นักศึกษาที่เรียนจบในปี2017มีโอกาสดีมากที่จะได้งานทำค่ะผลการสำรวจชิ้นล่าสุดโดย National Association of Colleges and Employers ชี้ว่าการมีการศึกษาสูงจะช่วยให้มีโอกาสได้งานทำสูงขึ้นและความต้องการแรงงานที่เรียนจบระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีและปริญญาโทมีสูงขึ้นโดยเฉพาะทางสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ค่ะแต่ว่าสมิธหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวว่าไม่จำเป็นจะต้องมีปริญญาตรีเพื่อหางานทำในตลาดงานของสหรัฐทุกวันนี้ค่ะสมิธกล่าวว่ามีตำแหน่งงาน28ล้านตำแหน่งในตลาดแรงงานสหรัฐในขณะนี้ซึ่งเป็นงานที่ให้เงินเดือนสูงเป็นงานที่ต้องการความสามารถสูงสำหรับคนที่ไม่มีปริญญาตรีค่ะสมิธกล่าวว่าในขณะที่การเรียนจบสูงอาจจะช่วยให้นักศึกษาจบใหม่มีโอกาสมากขึ้นแต่ว่ายังมีคนที่เรียนจบปริญญาตรีจำนวนมากที่ยังไม่มีงานทำค่ะเธอกล่าวว่าเกือบ1ใน3ของคนเหล่านี้ได้รับการศึกษาสูงเกินความต้องการของตลาดแรงงานทางด้านมาร์คแฮมบริกนักวิเคราะห์อาวุโสแห่ง Bankrate.com กล่าวว่าผลการสำรวจเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่ฮอตที่สุดในปี2017นี้พบว่าสาขาอาชีพที่โตเร็วที่สุดไม่ระบุให้แรงงานต้องมีปริญญาตรีค่ะไม่ว่าจะเป็นงานด้านกายภาพบำบัดการบริการด้านการดูแลสุขภาพและงานด้านการบริการผู้สูงอายุตลาดงานในสาขาเหล่านี้ต้องการแรงงานจำนวนมากเพราะสหรัฐมีคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สที่เกิดในช่วงปีค.ศ. 1946ถึง1964เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณอายุอย่างไรก็ตามนะคะนักเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐชี้ว่างานที่กระตุ้นเศรษฐกิจในปัจจุบันจะต่างจากงานที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสหรัฐ 30-40 ปีที่แล้วอย่างแน่นอนค่ะสมิธหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวว่างานในภาคการผลิตจะไม่กลับมาเติบโตอีกในสหรัฐค่ะ
Those jobs are requiring a lot more skills than the predecessors.
เธอกล่าวว่างานในภาคการผลิตที่จะยังคงอยู่จะเป็นงานที่ใช้ความสามารถสูงเป็นงานไฮเทคและต้องการแรงงานที่มีความสามารถสูงกว่าในอดีตค่ะสมิธชี้นะคะว่าตลาดงานในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีและสังคมทำให้แรงงานต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตการทำงานซึ่งหมายความว่าการเรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะเศรษฐกิจสหรัฐในปัจจุบันทำให้ทั้งแรงงานเก่าและแรงงานใหม่ต้องเต็มใจที่จะย้ายสถานที่อยู่ตามแรงงานต่างๆค่ะ
The strongest demand for workers is occurring on both coasts and not so much in the middle of the country.
Mark Hembrick นักวิเคราะห์อาวุโสแห่ง Bankrate.com กล่าวว่าความต้องการแรงงานจะยังมีสูงที่สุดในพื้นที่ที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นหมายความว่าแรงงานจะยังเดินหน้าอพยพไปหางานทำในบรรดาเมืองใหญ่ทางฝั่งตะวันออกและทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐต่อไปค่ะรายงานเกี่ยวกับตำแหน่งงานในสหรัฐชิ้นล่าสุดชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐสร้างตำแหน่งงานเพิ่มขึ้น 211,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมาและอัตราการว่างงานลดลงไปอยู่ที่ 4.4% นี่เป็นตัวเลขที่สดใสหากเทียบกับตัวเลขคนว่างงานหลังเกิดวิกฤตทางการเงินในปีค.ศ. 2008ที่มีคนในสหรัฐตกงานถึงเดือนละ 800,000 คนและมีอัตราการว่างงานที่พุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ 10% ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์กรที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเอเชียเชื้อสายอเมริกันนั้นมอบรางวัลผู้นำชุมชนดีเด่นให้กับคุณชัญชนิตมาโทเรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยที่ทำงานสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนไทยในอเมริกาซึ่งถือเป็นคนอเมริกันเชื้อสายไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลของชุมชนชาวเอเชียในอเมริกานะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
So with that Chancy congratulations on all of your achievements I'm honored to present to you DJ Gamaka
พันโทหญิงทัมมี่ลัดดาดักเวิร์ดสมาชิกวุฒิสภาเชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอย ได้รับเกียรติเป็นผู้ประกาศผลและมอบรางวัลผู้นำชุมชนหรือ Community Leadership Awardsให้คุณชัญชนิดมาเทเรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยจากรัฐแคลิฟอร์เนียบนเวทีการจัดเลี้ยงประจำปีขององค์กร Asian Pacific American Institute for Congressional Study หรือ APEC ที่กรุงวอชิงตันครับ APEC เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมการรวมตัวของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเพื่อให้เข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการเมืองของสหรัฐในทุกระดับมากว่า23ปีแล้วโดยในแต่ละปีจะคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นและมีวิสัยทัศน์จากชุมชนชาวเอเชียทั่วอเมริกาเพื่อประกาศมอบรางวัลในงานประจำปีซึ่งในปีนี้คุณชัญชนิดหรือแชนซี่ซึ่งมีผลงานโดดเด่นในด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสมาเกือบ25ปีได้รับเกียรติเป็นคนไทยคนแรกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี
้หวังว่ารางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่ให้ชุมชนไทยนี่มีเสียงมากขึ้นนะคะเพราะว่าชุมชนไทยนี่ก็ยังขาดเสียงกับพลังในประเทศนี้ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาให้เกียรติชุมชนไทยโดยที่มอบรางวัลให้ดิฉันนะคะแชนซี่อยากจะเดดิเคทรางวัลนี้ให้กับผู้นำชุมชนที่มาก่อนแชนซี่ตั้งหลายคนแล้วก็คนในอนาคตด้วย
แม้จำนวนประชากรคนไทยที่อาศัยในอเมริกาจะมีจำนวนไม่มากนักหากเทียบกับจำนวนชาวอเมริกันส่วนใหญ่หรือแม้แต่จำนวนคนเชื้อสายเอเชียอื่นแต่การที่ตัวแทนองค์กรในชุมชนไทยสามารถพิสูจน์และก้าวขึ้นมาเป็นที่ยอมรับมากขึ้นผ่านเวทีแห่งนี้จึงถือเป็นจุดสำคัญของความก้าวหน้าในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีทิศทางร่วมกับชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียอื่นๆในสหรัฐด้านคุณพิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันที่เดินทางไปร่วมงานนี้บอกว่ารางวัลนี้คือก้าวสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชุมชนไทยในอเมริกา
ก็คุณชอนซี่นี่คือตัวอย่างที่ผมอยากสนับสนุนให้คนไทยอเมริกันที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยได้เดินตามเพราะว่าเธอเป็นคนที่เข้าใจระบบการเมืองการปกครองแล้วก็ใช้ความเข้าใจนะเป็นประโยชน์ในการสร้างพลังให้กับหมู่คณะก็คือชุมชนชาวไทยถ้าเผื่อเรามีความเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นจากรัฐบาลของมลรัฐไปจนถึงรัฐบาลกลางแล้วต่อไปเนี่ยผมก็อยากเห็นคนไทยเนี่ยใช้วิธีความเข้าใจเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางการเมืองแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะสร้างพลังให้กับชุมชนชาวไทยแบบยั่งยืน
การสร้างเครือข่ายและสานต่อเป้าหมายการรวมตัวเป็นหนึ่งของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและแปซิฟิกจากหลายเชื้อชาติคือหัวใจสำคัญที่สะท้อนผ่านการจัดงานครั้งนี้โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมให้คนเอเชียนอเมริกันรุ่นใหม่ๆได้เข้าสัมผัสประสบการณ์การเมืองสหรัฐผ่านสมาชิกรัฐสภาจากโต๊ะประชุมผู้ที่สนใจด้านกิจการชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและแปซิฟิกในรัฐสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตัน
It's a time for Asians Pacific Islanders toLook at how far we've come in the political arena, but also in the achievements of Asian Americans.
คุณจูดี้ชูสมาชิกสภาผู้แทนจากพรรคเดโมแครตรัฐแคลิฟอร์เนียในฐานะประธานกลุ่มสมาชิกที่สนใจกิจการด้านชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและแปซิฟิกบอกว่าการจัดงานประจำปีเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาและกำหนดทิศทางของชาวเอเชียที่มุ่งไปในอนาคตโดยเฉพาะการเผชิญกับนโยบายด้านลบที่ส่งผลกระทบต่อคนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐจากรัฐบาลสมัยปัจจุบัน
Right now it's the negative policies of the Trump administration and the executive order on immigration. They are causing fear and anxiety for Asian Pacific Islanders.
ขณะที่พันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากรัฐอิลลินอยกล่าวถึงการรวมตัวครั้งสำคัญประจำปีในการจัดงานร่วมกันขององค์กรเพื่อชาวเอเชียในค่ำคืนนี
้งานนี้เป็นงานที่สำคัญที่สุดในระหว่างทุกปีนะคะของชาวเอเชียที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีแล้วที่มีคนไทยที่ได้รางวัลชนะมีนี่ได้รับเกียรติมากมากนะคะเพราะว่าพูดถึงรายการว่าใช่เราเป็นคนไทยแต่เราก็เป็นคนไทยอเมริกัน แล้วเราช่วยชาวเอเชียทุกคน
APEX เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1994โดยกลุ่มนักการเมืองอเมริกันเชื้อสายชาวเอเชียในรัฐสภาสหรัฐที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนชาวเอเชียอเมริกันและแปซิฟิกซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยรวมตัวกันเพื่อที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองสหรัฐให้มากขึ้นพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และส่งท้ายด้วยรายงานสุขภาพนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหลังการบำบัดมีความเสี่ยงลดลงที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งหวนคืนนะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ผลการศึกษานี้เปิดเผยออกมาก่อนหน้าการประชุมของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งสหรัฐค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยามะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกได้วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในการศึกษาขนาดใหญ่ที่มีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่โรคก้าวหน้าขั้นที่3จำนวน 1,000 คนจากทั่วสหรัฐเข้าร่วมการศึกษาในช่วงปีคศ1999ถึง2001ค่ะอาสาสมัครในการศึกษาได้รับการประเมินนาน7ปีและผู้ป่วยทั้งหมดเข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาล13แห่งทั่วประเทศตลอดช่วงการศึกษาวิจัยนะคะอาสาสมัครต้องตอบแบบสอบถาม2ครั้งโดยเป็นการสอบถามถึงวิธีการใช้ชีวิตหลังการบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ตรงกับข้อแนะนำด้านการป้องกันจากสมาคมมะเร็งอเมริกันค่ะข้อแนะนำดังกล่าวนะคะจากสมาคมมะเร็งอเมริกันรวมถึงการรักษาระดับน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับแข็งแรงรับประทานอาหารที่อุดมด้วยผักและผลไม้ลดการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปตลอดจนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจากผลของแบบสอบถามนะคะมีเพียง 9% ของผู้ป่วยอาสาสมัครทั้งหมดในการศึกษาได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าวค่ะและในกลุ่มคนเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลดลง 42% และมีความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่หวนคืนลดลง 31% ค่ะเมื่อเทียบกับผู้ป่วยอาสาสมัครที่ไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำทางสุขภาพดังกล่าวการศึกษาวิจัยนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐค่ะและเป็นการศึกษาครั้งแรกถึงโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ภายหลังการบำบัดมีรายงานนะคะว่ามีคนที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่1ล้านคนในสหรัฐทำให้มะเร็งชนิดนี้เป็นสาเหตุใหญ่อันดับที่2ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทุกชนิดค่ะอิรินวานบลาริแกนหัวหน้าผู้ร่างผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกกล่าวว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการบำบัดมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าที่เคยมีมาในอดีตค่ะแต่ว่าจำเป็นต้องเน้นด้านการดูแลเพื่อส่งเสริมการอยู่รอดและโรคไม่หวนคืนผู้เชี่ยวชาญคนนี้เรียกร้องให้มีการเพิ่มการบริการด้านความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหลังการบำบัดเพื่อให้ปรับปรุงวิถีชีวิตหลังจากการวินิจฉัยโรคและการบำบัดมะเร็งค่ะปลาริแกนกล่าวนะคะว่ามีความจำเป็นที่เร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยไม่ให้มะเร็งหวนคืนและการบริการเพื่อช่วยผู้ป่วยหันไปใช้ชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีค่ะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นผู้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหลังการบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในขณะที่ทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามดังกล่าวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington,
Washington.
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ค่ะแหมสำคัญทั้งสองเรื่องที่ส่งท้ายมาเลยนะคะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับบทบาททางการเมืองกับการทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ตรวจสอบผู้เฝ้าดูแล้วก็ผู้ที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงด้วยนะคะน่าสนใจมากซึ่งน่าจะตื่นตัวมากพอสมควรแล้วใช่ไหมคะคุณสมพจน์เวลานี้
ใช่ครับโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่มารับรางวัลเนี่ยก็ล้วนเป็นคนที่ทำงานให้กับชุมชนชาวเอเชียอย่างคุณชันชนิดมาเทอเรลซึ่งไปสัมภาษณ์มานี่ก็ทำงานอยู่ให้กับชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยให้เกิดไททาวขึ้นมาที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็ทำงานหลายอย่างเกี่ยวกับhuman trafficking หรือขบวนการลักลอบค้ามนุษย์นะฮะคนที่นำล่อลวงคนไทยให้มาทำงานที่อเมริกานี่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณชันชนิดไปหลายคนนะฮะ
แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่สำคัญก็คือคนที่ผ่านการรับยาจากคุณหมอแล้วก็ต ทำลายเนื้อบางส่วนเนื้อมะเร็งบางส่วนไปแล้วเนี่ยอาจจะกลับมาได้ต้องอยู่ที่การปฏิบัติตัวนี้สำคัญมากเหมือนกันนะคะซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบดีว่ามันก็ค่อนข้างต้องระมัดระวังหลายอย่างอย่างที่รายงานไปนะคะคุณทรงพจน์
เห็นด้วยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะหลังการบำบัดก่อนการบำบัดก็สำคัญสำหรับการป้องกันการ